Ойчулу Жусуп Баласаңдын миң жылдыгынын расмий ачылышы Стамбул шаарында 19 февралда өттү. Бул тууралуу Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов кабарлады. Салтанаттуу иш-чарага премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган өкмөт өкүлдөрү, Түркия бийлигинин мүчөлөрү жана эки өлкөнүн маданият тармагындагылар катышты. Өкмөт Баласаңдын миң жылдыгын эл аралык маанидеги иш-чаралардын катарына жана жалпы улуттук деңгээлдеги маракелердин тизмесине киргизген. Бактыгүл.
Чоң рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит кечи сайтынан кеңири таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 21 февралда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө түнкүсүн -3-2, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -1-6, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз 10-15 градус жылуу. Ошуна Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1-4, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3-8, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -14-19, күндүз -3-8 градус суук болот. Башкала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -1-1 градус суук, күндүз 12-14 градуска чейин аба температурасы жогорулайт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, оппозициялык маанайдагы «Деньги и власть» гезитинин башкы редактору саясий талдоочу Турат Акимовго үйүн жанында кол салуу болду. Жабырлануучунун өзүнүн айтымында бул окуянын кесиптик ишмердиги менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бул окуянын чоо жайын кесиптешим Куанычбек Жолдошов билүүгө аракет кылды.
Бул окуя 20 февраль, ишембиге караган түнү болжол менен саат 12:00 өтүп, журналист Турат Акимов өзүнүн үйүнө кайтып келип, машинесин дарбазадан киргизейин деп жаткан учурда болгон. Жабырлануучунун айтымында ал жерде чукулунан пайда болгон чымыр денелүү жигит аны арматура менен башка чапканга аракет жасаган. Жабырлануучу буйтай берип каршылык көргөзгөн учурда арматура анын кулак тушуна сыйра тийген. Моюн тушка урулган экинчи соккуну журналист колу менен тосуп калып, манжасы сынган. Мына ошондон соң журналистке кол салган белгисиз адам окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Жабырланган журналист Турат Акимов ага кол салууну кесиптик ишмердик менен байланыштырып, өч алуу актысы катары сыпаттады.
Чала болуп калды, мен окуяны жасап калып, ошондон сактап калдым. Анан догдурлар тигип эметип койду баарын, колум блок койгон элем, ошо экинчи удардан сөөнөм сынуптур, анан мягкий ткандарым жарылып кетиптир, анан гипс салып эметип коюшту. Анан бул заказное эле покушение на убийство. Мурдагы бир материалдарым боюнча деп шекшип турам, 3-4 макаланын негизинде где то болжол деп турам да.
Журналист Турат Акимов ага кол салуу фактысы туурасында милициянын 102 кызматына өзү кабарлаган. Окуя болгон жерге жетип келген милициянын ыкчам иликтеп издөө тобу жабырлануучудан көрсөтмө алып, ага кол салууда колдонулган арматураны таап, далил заты катары ишке тиркеген. Мына ошондон соң жабырлануучунун саламаттыгына келтирилген залалдын деңгээлин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев журналистке кол салуу окуясы боюнча кылмыш иши козголгонун мындайча ырастады.
Бишкек шаардын Жансаяптин көчөсүнүн 7-үйүн дарбазасынын астынан 1967-жылы туулган Акимов Турат Кудайбергеновду бейтааныш бир киши анын кулак тарабына темир арматура менен уруп, окуя болгон жерден качып кеткендиги жөнүндө кабар келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, Акимов Турат Кудайбергеновду бейтааныш киши темир арматура менен уруп, ден соолугуна завал келтирип, окуя болгон жерден өзүн суутуп качып кеткендиги аныкталган. Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 234 беренеси менен кылмыш иш козголуп, тергөө иштери башталды.
Укук коргоочулардын баамында орус тилдүү «Деньги и власть» гезитинин баш редактору Турат Акимов азыркы бийликтеги айрым аткаминерлер менен саясатчылардын көмүскө иштерин ашкерелеген ачуу макалалары менен коомчулукка белгилүү. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова журналисттерге кол салууга шыкак берген жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Президент 24 декабрда пресс конференцияда Дайырбек Орунбеков жөнүндө айтканда, эгер мен президент болбосом аны мен урмакмын, сабамакмын деген. Ошол ишаранын өзү мындай туура эмес да президент жагынанчы? Сындаган, критика менен жазган журналисттерге токмок тий берсе болот, же болбосо журналисттер токмоктогула деген ушундай бир ишара болуп калды да. Мынакей ошондой саясаттын жыйынтыгында журналисттерге азыр кол салуулар болуп атат. Эми мен баягы критика жазган Турат Акимовго окшогонго кол салуу, бул мен деле ойлойм, анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу атайын бирөөсү казылган.
Ошол эле кезде президенттин маалымат саясаты бөлүмү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев журналистке кол салуу фактысын тергөөнү жеке көзөмөлүнө алганын жарыялаган учкай маалымат таратты. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бул кылмыштын бетин тез арада ачууну тапшырганын айтты.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев журналист Турат Акимовго кол салууну тергөөнү өзү көзөмөлгө алды. Мамлекет башчысы Ички иштер министри Мелис Турганбаевке журналистке кол салган адамдарды издөө боюнча ыкчам чараларды көрүүнү, ошондой эле тыгыз тергөө жүргүзүп күнөөлөрдү жоопкерчиликке тартууну тапшырды. Бул азыр башка заман, Бакиевдин убагында башка болчу. Андай ой да жок, эме да жок дегендей. Бирок баягы анча мынча душмандар бар да, провокаторлор. Бийликти күнөөлөшүн жазат болушу мүмкүн да ар кандай нерсенинчи.
Кыргызстандагы укук коргоочулардын айтымында 2010 жылдан бери өлкөдөгү журналисттерге саясий мүнөздөгү же болбосо кесиптик ишмердигине байланыштуу кол салуу фактылары каттала элек болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун кечки эфирин угуп жатасыз. Уктуруубузду эми экономикалык баян менен улантабыз. Газпром компаниясы бүтүндөй Кыргызстан бир ири ишкананын карызынын айынан газсыз калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Токмоктогу Интергласс айнек заводунун көгүлтүр отун үчүн бересеси 1 миллиард сомдон ашты. Буга чейин Интергласстын ансыз деле начар турган акыбалы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин огоош бетер оорулуп кеткени айтылган эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Газпром Кыргызстан ишканасынын билдиришинче, Интергласс газынын акысын бир канча жылдан бери ар кандай шылтоо менен төлөбөй келген. Натыйжада карыз 698 миллион сомду түзгөн. Ага туум кошулганда жалпы бересе 1 миллиард 117 миллион сомдон ашкан. Газпром Кыргызстандын башкы директорунун орун басары Ольга Лаврованын бышыкташынча, Интергласстын бересеси жалпы дебиторлук карызын 82% түзөт. Анын айтымында алсаан өндүрүү боюнча бир канча жолу аракет жасалды, бирок майнап чыккан жок. Лаврова мындан улам айнек заводко газ берүү токтотууларын, алардын карызынын кесепети бүтүндөй Кыргызстанга тийиш ыктымалдыгын эскертти.
Накладывает очень серьезный негативный оттенок на результаты нашей финансово-хозяйственной деятельности.
Бул карыз биздин каржылык чарбалык ишибиздин жыйынтыгына терс таасирин тийгизип жатат. Эгер биз керектөөчүлөрдөн акчаны толук чогулта албасак, анда газ сатып ала албай калабыз да. Биз болсо газды чет өлкөдөн сатып алабыз. Интергласстын айынан биз газ берүүчүгө 12,5 миллион доллар карыз болуп калдык. Ноябрь айынан бери төлөй элекпиз. Газ берүүчү тарап сабырдуулук кылып бересени унчукпай эле күтүп жатат. Туум деле кошо элек, бирок алар деле кечке эле күтө бербейт да. Алар бир күнү биздин айыбыздан каржылык чарбалык ишинде маселе чыгып жатканын айтып чыгат жана бүтүндөй Кыргызстанга газ берүүнү токтотуп да коюшу мүмкүн.
Просто-напросто будет отключен на поставку для всего Кыргызстана.
Интергласс газ үчүн карызын төлөр төлөбөсүн расмий билдире элек. Ишкананын өндүрүш башчысы Тембек Жумабаев түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Буга чейин аталган заводдо бир канча ай жумушчуларга маяна бере албай калган учурлар болгон. Натыйжада нааразылык акциялары дагы өткөн. Токмок шаарынын тургуну Нурлан Эсенов заводдон өткөн жылы кеткен экен.
Мен чыгып кеткем, ошол себеп боюнча акча бербейт, үй бүлөнү кичине багыш кыйыныраак болуп аткандан чыгып башка жумушта иштеп атам мен. Бирок аякта калып көп киши иштеген жок да. Өздөр жумуш иштетишет, требовать эткен требованиялары көп. Анан акча дагына келгенде эчтеке мыйзам түрүндө эчтеке кыла албайт да, например элементарный расчетту трудовой кодекс боюнча 3 күндө болуш керек. Мен чыгып атканда 3 күндө берем деп туруп бир айча чуркап жүрдүм да, 15 күндөн ашык. Эч кандай закон мыйзам жөнүндө эметилишпейт, соцфондко төлөбөйт экен, соцфондко дагы карыздары көп экен. Биз аны угуп атабыз, бирок конкретный фактылар жок, бирок угуш катар бар да.
Интергласс суткасына 600 тонна айнек чыгара ала турган Орто Азиядагы жападан жалгыз завод. Чийкизаттын көбү Орусиядан ташылат. Завод курулушка керектүү бир канча айнектин түрлөрүн чыгарат. Ишкананы 2012 жылдан бери немис улутундагы жеке ишкер иштетет. Заводдун анча жакшы эмес экономикалык абалы. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин ого бетер оорулгон. Өндүрүлгөн товардын 10% ишке керектөөгө кетет, калганы сыртка чыгат. Бирок азыр базарларда Орусиянын арзан айнектери басып кетти. Эгер заводко газ берүү токтосо, ишкананын меши керектен чыгары айтылган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Жанбек Оморов бир ишкананын айынан бүтүндөй Кыргызстанга көгүлтүр отун берүү токтотулушу мүмкүн деген Газпромдун билдирүүсүн сынга алды.
Бир мекемеге каршы болгон калгандардын жазалаган акысы жок булардын. Биринчиден, экинчиден анан 1 миллиардка жеткирбей мурун эмне чара көрүлгөн жок, эмне үчүн мурун өчүрүлгөн жок, ошол дагы суроодо. Бир жекеменчик компания экинчи жекеменчикке жооп бере албайт да. Өкмөт деле жооп бере албайт ага. Ал Газпром алгандан кийин ал ушуларга өзлөрү жооп берип, калган эмелер туура өзүн тууралаш керек. Кыргызстанды бүт токтото алганга акысы жок да. Мисалы мен жеке менчик болсом, же мен өзүм үйүмдө газ пайдаланып атсам, мен улагымды төлөп атсам, мага газ келиш керек. Тет жактагы бир жеке менчик төлөбөй койдуп эмнеси мен калгандарына газ токтош керек. Рынок шартында эч кандай андай мүмкүн эмес.
Кыргыз газ ишканасын 2014 жылы Орусиял Газпром сатып алган. Эки тараптуу келишимде сатып алган тарап керектөөчүлөрдү газ менен үзгүлтүксүз камсыздайт. Жана баасы арзан ыңгайлуу болот деп жазылган. Кыргызстан жылына 750 миллион куб газ керектейт. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул сааткарда жаңылыктардын кыскача мазмун тизмекте өтөйүн. Балыкчыда этиятсыздыктан улам башына ок тийип өлгөн жоокердин өлүмүнө шектелип, аны менен чогуу кызмат өтөп жүргөн досу камакка алынды. Чүй облусунда Аталды Булак кенин иштеткен Алтын кен компаниясында 2 күндөн бери жумушчулар нааразылык билдирип жатышат. Түркияда Жусуп Баласагынын 1000 жылдыгы белгиленүүдө. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чегитке же сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсет. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы, Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында. Казакстандын Жамбыл облусунун Бурыл айылында шаршемби күнү 6 жаштагы баланын мыкаачылык менен бир нече ирет бычакталып өлтүрүлүшү жергиликтүү элди таң атпай көчүгө чыгарды. Эл аралык Wimpelcom телекоммуникация компаниясы Өзбекстандагы бөлүмүнө байланыштуу жүрүп жаткан коррупциялык чууну жабуу үчүн айып пул төлөп берүүгө даярдыгын билдирди. Өтүп бараткан аптада Казакстанда 20-мартта өтө турган парламенттик шайлоого партияларды жана депутаттарды каттоо аяктады. Жалпысынан 234 талапкер партиялык тизме менен өттү. Алардын ичинен эң жашы 26 жаштагы таанымал ырчы Кайрат Нуртас. Казакстандын Жамбыл облусунун Бурыл айылын полициянын атайын даярдыктагы аскерлери кайтарууга аргасыз болду. Шаршемби күнү 6 жаштагы баланын мыкаачылык менен бир нече ирет бычакталып өлтүрүлүшү жергиликтүү элди таң атпай көчүгө чыгарды. Маркум баланын казак, кылмышка шектүүнүн түрк улутунан болуп чыгышы буга негизги себеп болду. Окуя тууралуу кененирээк кесиптешим Али Токтокуновтон угалы.
Окуяга күбө болгон адам тарткан видеодон атайын даярдыктагы жоокерлердин Бурул айылына кирип келатканын жана жаалданган ондогон элди, алардын арасынан көчүп кеткиле деп кыйкыргандарды көрүүгө болот. Кылмышка шектүү 18 жаштагы тургун кармалып, камакка алынды жана ага жашы жете элек адамды өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Жабырлануучунун үйүнөн 30 миң теңгеси да жоголгон экен. Полиция ушуну эске алып, кылмыш атайлап адам өлтүрүү эмес, уурлук кесепетинен келип чыкканын айтууда. Арийне бул бүтүм жергиликтүүлөрдү ынандырган жок. Алардын бири атын атагысы келбеген киши Азаттыктын казак кызматына буларды айтты.
Таңардыгынан баштап жыйналды халк.
Эл таң азандан жыйналды, ар жактан келип жатышат. Баарына белгилүү да, иш соттун чечими менен эле бүтүп калат. Эл ошого көтөрүлүп жатат, бирок полиция баарын тыйып жатат. Шаардан эч кимди чыгарбай да, эч кимди киргизбей да тосууда. Куралданып иттерди жетелеген атайын даярдыктагы аскерлер чогулган элден көп.
Жергиликтүү бийлик айылда жыйын өткөрдү. Анда облус акимдери баштаган аткаминерлер, күч түзүмдөрүнүн жетекчилери келип, кылмышты иликтөөнүн жүрүшү менен тааныштырышты. Ошондой эле түрк диаспорасынын өкүлдөрү чогулган эл менен жолугушту.
Тынчтык болсун, тынчтык, улан башка эчтеңе айткан жок.
Ал кишилер тынчтык болсун дегенден башканы айтышкан жок. Алардын диаспорасынан өкүлдөр, аксакалдар келишти. Эми ал кишилер кечирим сурагандан башка эмнени айтмак эле? Кылмыш кылгандын туугандары келген жок.
Жаңагы үйдүн адамдары болгон жок.
Деди Азаттыкка жергиликтүү тургун. Ал эми жабырлануучуга көңүл айтуу үчүн келген Жамбыл облусундагы түрк диаспорасынын өкүлү Дүниядар Абдуллаевдин ою мындайча.
Бытовой случай воровства.
Бул Катардагы эле уурулук, балким кимдир бирөө улуттук мүнөзгө өткөргүсү келип жаткандыр. Бул жөн эле уурулук, бирок адам өлүмүнө кириптер болуп калды.
Ошондой эле Абдуллаев айылда Катардагы окуяны улут аралык кастыкка айландырып, жергиликтүүлөрдү атайын козуткан башка жактан келген кишилер да жүргөнүн кошумчалады. Бурул айылындагы баланын өлүмүнө байланыштуу нааразылыктан кийин жергиликтүү тургундар, бийлик жана түрк диаспорасынан түзүлгөн комиссия куралды. Акыркы маалыматтарга караганда кылмышка шектүүнүн үй бүлөсү башка айылга көчүрүлдү. Айыл болсо дале күчөтүлгөн кайтарууда жана полиция абал тынчыганын айтууда. Бурул айылы Казакстандын Тараз шаарына жакын жайгашкан. Расмий маалыматтарга караганда айылдагы элдин 30% этникалык түрктөр түзөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эл аралык Wimpel.com телекоммуникация компаниясы Өзбекстандагы бөлүмүнө байланыштуу жүрүп жаткан коррупциялык чууну жабуу үчүн айып пул төлөп берүүгө даярдыгын билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Бермут аралдарында катталып, баш кеңсеси Голландияда жайгашкан компаниянын каржы отчетунда жазылган маалыматка ылайык, мындай алдын ала макулдашуу Wimpel.com менен АКШнын баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы, юстиция министрлиги жана Голландиянын башкы прокуратурасы менен биргелешкен сүйлөшүүдөн улам келишилген. 17 февралда жарыяланган отчетто ишкананын Өзбекстандагы бизнеси жана анын Такеланд ЛТД компаниясы менен түзүлгөн келишимдер боюнча иликтөөлөр тууралуу жазылган. Такеланд ЛТД компаниясынын учурунда Гүлнара Каримованын жакын курбусу жана оң колу Гаяне Авакян башкарып турган. Алдын ала жетишилген макулдашууга ылайык, компания жана анын айрым бөлүмдөрү АКШнын чет жердеги коррупциялык ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамын жана голландиялык мыйзамдарды бузганын моюнга алат жана АКШ менен Нидерландтардын коррупцияга каршы күрөшкөн органдарына айып пул төлөп берүүгө даяр. Айып пулдун көлөмү иликтөө алкагында милдеттендирилген суммадан ашпайт деп жазылат докладта. Өткөн жылдын ноябрь айында Wimpel.com Өзбекстандагы иш боюнча айып пулга деп 900 миллион доллар бөлдү. Айрым маалыматтарга караганда компания бул өлкөлөрдүн тескөөчүлөрүнө болжол менен 1 миллиард доллар төлөп берүүгө даяр. Rambler News Service агенттиги өз булактарына шилтеме берип, жакында Wimpel.com жогоруда аталган өлкөлөр менен макулдашууга жетишкени тууралуу жарыяларын кабарлады. Бул ак маалымдагандай компания АКШ тескөөчүлөрүнө болжол менен 750 доллар, ал эми евро биримдикке 250 миллион доллар төлөп берүүгө даяр. Wimpel.com'дун Швеция менен Финляндиядагы телесонара компанияларына байланыштуу чуусу 2012 жылы тутанган. Америкалык жана европалык укук коргоо органдары байланыш операторлору Өзбекстандын соода базарына чыгуу үчүн президент Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримовага 1 миллиард доллар пара берди деген шек менен иликтөөгө алышкан. Айып пул төлөп бергенден сырткары бул эки компания Өзбекстандын байланыш рыногунан кетүүгө даярдыгын билдиришти. Андан тышкары Гүлнара Каримовага 350 миллион доллар пара бергени тууралуу шектелип жаткан телесонара компаниясына 1,7 миллиард доллар айып пул салынышы мүмкүндүгү дагы айтылууда. 17 февралда New York Times басылмасы АКШнын юстиция департаменти Гүлнара Каримованы акча урдоого шектелген чет өлкөлүк жарандардын тизмесине киргизгенин жазып чыкты. Алар бийликте туруп миллиондорду уурдашкан деген аталыштагы макалада Гүлнара Каримова Өзбекстан президентинин кызы, мурдагы дизайнер жана модель, ал Гарвардда билим алган, ырдап атургай бир нече видеоклиптерге да тартылган. Зергер буюмдарынын дизайнын ойлоп таап, Өзбекстандын Испаниядагы жана Улуттар уюмундагы өкүлү болуп турган. Кошмо Штаттар Каримова орус жана башка чет элдик компаниялардан алган 300 миллион долларды конфискациялоону көздөөдө. Акча үчүнчү компаниялар аркылуу которулган, азыр анын бардыгы америкалык банктардын филиалдарында сакталуу. Ал эми Гүлнара Каримова учурда Ташкентте үй камагында жатканы маалым деп баяндалат.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйшөмбүгө ооган түнү Москвада тажик жана өзбек мигранттарынын ортосунда калайман мушташ чыкты. Жарым айдын ичинде эле алар үчүнчү рет чатакташууда. Окуяны жакындан билгендер муну улут аралык кастык деп баалабоо керектигин, мигранттарга карата мыйзамдардын катаалдай бериши ушуга алып келгенин белгилешет. Кененирээк Али Токтоконов кабарлайт.
Бул жолку мушташ калаанын түштүк чыгышындагы Старообряд көчөсүндө болгон. Ага катышкан 15 кишини полиция кармап кетти. Уруш учурунда бычак, балка, чынжырлар ал тургай көчө тазалоочу аспаптарды курал катары колдонушканын полициядан билдиришти. Тажик өзбек мигранттары февраль айында эле ушуну менен үчүнчү ирет жаңжалдашууда. Атургай өткөн жумадан ишембиге караган түнкү мушташта бир адам наут болуп, бир нече киши олуттуу жаракатка кабылган. Орусиядагы өзбектердин конгрессинин жетекчиси Ибрагим Худайбердиевдин айтымында ал Москва облусундагы Пролетарская кыштагында болгон.
Но там участвовало 10 человек с двух сторон.
Анда эки тараптан биригип 10 адам катышкан, бирөө өлгөн. Анын улутун азырынча биле элекпиз. Булар эми жаш балдар. Бул боюнча кылмыш иши козголду деп уктук. Азырынча эмне талашып мушташканы да белгисиз.
Ал эми биринчи Калайман уруш февралдын башында МТШда катталган. Үч окуяда тең чатакташкандар мас абалында болгону аныкталган. Этмос жаштар уюмунун жетекчиси Каримжон Еров чатак мигранттардын укуктук жактан бурчка камалышынан чыгууда дейт.
Алар жумуш берүүчүлөрүнө каяш айтып, укугун талаша алышпайт. Миграция мыйзамын такай катуулатып келаткан саясатчыларга да үндөрү жетпейт. Ошон үчүн топтолгон ачуусун бири биринен чыгарууда.
Еров көп учурда чатакка жумуш берүүчүлөр да жол ачаарын белгилейт. Алар кээде кайсы бир улуттун өкүлдөрүн жумуштан кууп, ошол эле ишти арзан бүтүрчү башка улуттан турган топту ишке алышы нааразычылыкты жаратат. Өзгөчө Орусияда кризис күчөп, тыңгылыктуу айлыгы бар жумуш каат болуп турганда бул олуттуу маселе. Анткени менен Орусиядагы өзбектердин конгрессин жетектеген Ибрагим Худайбердиев эки топтун мушташын эки улуттун жаңжалы деп эсептөө натура деп эскертет.
Өзбек тажик диаспоралары өз ара достук алакада биргелешкен иш чараларды бат баттан өткөрүп турабыз. Мисалы, ушул тапта Нооруз майрамына чогуу даярданып жатабыз. Айыл ичинде тентектер да бар. Алар бүгүн мушташса, эртең жарашат. Бирок булар мигранттардын бир аз эле бөлүгү. Биз албетте бул жакта силер коноксуңар, өзүңөрдү ошого жараша алып жүргүлө деп адепке чакырып жатабыз.
Бир аз мурда Орусиялык Независимая газета менен Казакстандык Тенгриньюз сайты Орус Федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановскийге таянып, Өзбекстан менен Тажикстандын жарандары жапырт мекенине кайтып жатышканын кабарлашкан. Рамадановскийдин айтымында учурда Орусияда 1,800,000 өзбекстандык мигрант катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 19% аз. Орус миграция кызматынын өкүлдөрү буга өлкөдөгү миграция мыйзамдарынын катаалдашы, тагыраагы мыйзамсыз мигранттарга Орусия эшигин жапканы менен байланыштырышат. Рамадановскийдин эсебинде 2015-жылдын аягына карай Орусияга кирүүгө тыюу салынып, кара тизмеге илингендер 1,800,000 кишиге жетти. Мурдараак мындай мушташтарда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын да аты аталып калчу. Акыркы жылдары андай көрүнүштөр байкала элек. Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Орусияга агылган кыргызстандыктар айына 5,000-10,000 чейин жетип жатканын Орус миграция кызматы январда маалымдады. Байкоочулардын баамында бул биримдикке киргенден кийин кыргызстандыктарга мамиленин жумшарышынан улам. Али Токтоконов, Азаттык.
Мурбарач апта ичинде берүүсүн улантабыз. Өтүп бараткан аптада Казакстанда 20-мартта өтө турган парламенттик шайлоого партияларды жана депутаттарды каттоо аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 саясий партияны шайлоого каттады. Жалпысынан 234 талапкер партиялык тизме менен өттү. Алардын ичинен эң жашы 26 жаштагы таанымал ырчы Кайрат Нуртас. Жума күнү казактардын борбордук шайлоо комиссиясы 20-мартта өтө турган парламенттик шайлоого аттанган бардык партияларды каттоо аяктаганын жарыялады. Боршайкомдун төрагасы Кубандык Турганкулов мындайча маалымат берди.
234 талапкердин 80% эркектер, 20% аялдар. 233'ünün жогорку билими бар. 67 талапкер бейөкмөт уюмдарда иштегендер. Ал эми болжол менен 20% мажилистин мурдагы 5-чи чакырылышынын депутаттары. Талапкерлер орточо 52 жашта, эң жашы 26'да.
Жогоруда айтылгандай, бул шайлоого эң жаш талапкер болуп, Нур Отан партиясынан таанымал ырчы Кайрат Нуртас катышат. Кыргызстанда популярдуу ырчы ушулай этегинде 27'ге толот. Кайрат Нуртастан башка бийликчил партиянын тизмесин ырчы Түрквизион 2014 сынагынын жеңүүчүсү Жанар Дугалова. Президент жөнүндө көркөм тасмада Нурсултан Назарбаевдин ролун аткарган актер Нуржан Алимбаев жана мушкерлер олимпиадалык чемпиондор Сергей Головкин менен Серик Сапиев толуктайт. Жаш ырчылардын депутаттык аттанышы казак коомчулугунда бир топ талкууга жем таштады. Айрымдар эстрада ырчылары эмне мыйзам жазып жаратмак эле, андан көрө ырдап жүрө беришпейби деген сөздөрдү айтышты. Алардын бири Казакстандын эл артисти Макпал Жунусова.
Нуржандан депутат чыгат. Иә. Ал энди мына эки жашка андерин айтып тынышырмындыр деп.
Бул эле өзгермейди, колунан келмейди дейди алар. Талпынсаң да сен мейли, тагдыр жеңиз бермейди.
Кайрат Нуртас мындай сөздөргө терикпейт. Тескерисинче, ал өлкөсү үчүн колунан келгенин жасаарын айтат.
Мен өнөр адам, мен өнөр адамына жанашыр адаммын. Мен халыкка жакын адаммын. Сондуктан халык ошо убакка чейин мага кошеметтерди көтөрдү, колдоду. Ал эми мен халыкка кызмат этүүм керек деп ойлойм.
Мажилиске депутат болуп 25 жашка толгон, соңку 10 жыл ичинде өлкө аймагында туруктуу жашаган Казакстандын жараны боло алат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.
Урматтуу агармандар, ушуну менен Азаттыктын 20-февраль ишемби күнкү кечки берүүсүн алгачкы жарым саатта аяктады. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.